Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Pagā!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Ho, greizie rati!
Sveiki greizējos ratos, es esmu Vidvuds Medeņs un šodien tiks minētas klausītāji atsūtītās mīklas. Ciemiņi arī ir atveduši savas mīklas, kā jau tas greizējos ratos ir pieņemts, ko atstāt nākamajiem, un viņi ir veikuši ļoti garu ceļu no Ventspils. Kā viņus visus sauc, lai viņi paši pastāsta? Kurš pirmais?
Esmu Līga Reitere, stāstniece no Ventspils, un man līdz ir trīs mani mazbērni.
Lūdzu, mazbērni.
Mani sauc Emils, man ir 13 gadi, es mācos Ventspils 2. vidusskolā, 7. klasē. Ārpus skolas es nodarbojos ar džudo jau 6 gadus, un manas māsas arī nodarbojas ar džudo 3 gadus.
Jā. Nu, Emīlam jau augums ir piemērots džudo. Kurš pamudināja uz džudo?
Mani pamudināja mans tētis iet uz džudo.
Viņš pats kaut kur trenējies savā laikā?
Tikai, kad bija...
Jā, mans nots strādā smagu darbu, gan mežā, gan celtniecībā, un tur vajag būt veiklam, stipram, gan arī uzmanīgam un sebi mācēt pasargāt.
Līga, ja nemaldos tavu, meitu sauc Grieta.
Jā. Viņa arī ir bijusi šeit minēt mīklas, kad viņa tik maza bija, kā šodien Sāra.
Un viņi visi ir Grietas bērni.
Jā, šie ir Grietas bērni.
Emīla, paldies! Kurš nākamais runās?
Mani sauc Sāra. Man ir 9 gadi, es mācās Ventspils 2. vidusskolē, es eju 3. B klasē. Es arī nodarbojos ar džudo jau 3 gadus.
Cik tev jau ir medaļas izstāstīt?
Man jau ir 14 medaļas.
Kā to var iegūt 14 medaļas?
Var iet uz treniņiem, un kad tu jau esi gatavs, tu vari braukt uz sacensībām.
Un kas tev skolā izdodas no mācībām?
No mācībām man padodas sports.
Sāra, paldies, jaunākā māsa. Un tagad vecākā māsa, lūdzu.
Es esmu Marija. Man ir 10 gadi. Es arī nodarbojos ar džudo jau 3 gadus. Man ir 15 medaļas.
Un kas tev izdodas skolā no mācībām vēl?
Sports, latviešu valoda, literatūra.
Nu, pietiek. Marija, un kas vēl palika par radību mājās? Vecmāmiņa.
Mans mazais brālītis.
Jā, un cik viņam gadu ir?
Gads un 6 mēneši.
Tā, kādas viņam īpašības jau tagad ir? Kādas tu esi novērojusi, Marija?
Viņš strauji aug, viņš ir ļoti jautrs, viņš arī iet uz treniņiem, māk jau kūleņus.
Un kā viņa vārds?
Viņu sauc Alfreds.
Alfreds Tamušs, pieciņas meistars.
Mūsu opi arī sauca Alfreds Tamušs. Viņam pa godu arī ir Alfredam vārds.
Nu redz. Paldies, esam iepazinušies. Tādēļ ķeramies pie klausītāja atsūtītām mīklām. Un tās minēs Līga Reitere ar trim mazbērniem Emīlu, Sāru un Mariju. Lai skan mīklas!
Vai cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Valters Vācietis. Mani 7 gadi. Es dzīvoju Cernikavā un es vēlos uzdot mīkliņu. Kaut kas balts pa ceļa maliņu skrien. Kas tas ir?
Kaut kas balts pa ceļa maliņu skrien.
Pa ceļa maliņu.
Varbūt.
Sāra, lūdzu.
Sniegs?
Nē, sniegs tad būtu.
Kad jūs pateiksiet savus variantus, es pateikšu savējo, kas man pirmais
nāk. Pirmā likās,
Emīliņ, lūdzu.
Sniega putenis?
Tu ar to sniegu. Nē,
kas
nē, ar Valteru.
Mazais sunīts vai balts kaķīts? Man liekas, ka sunīts var skriet gar ceļu.
Tev bija tāds savs atbildis.
Man uzreiz nāc prātā kaķis.
Nu jā, vecmāmiņa teica, suns, Līga uzmanāts tevi. Tas ir suns. Emīla, es tev kā puisiņu pateikšu. Zini, kas man nāc prātā? Pārtrauktās ceļmalas līnijas, kas var, zini, kā ritmiski skrien. Tu Līga brauc pati?
Nē, Emīls prot braukt ar mašīnu.
Nu, rīdz,
un ja vecāks steigā nav nolikuši mašīnu pareizi vietā, tad viņš ņem atslēgas un pārvieto un palīdz un tā, bet viņam ir arī savs mocītis, pastāst. Dzimšanas dienā dabūju savu pirmo mocītu.
Man jau ir savs mopēds.
Cik kubi, cik ātrumi?
Man mopēdam ir 50 kubi, laikam.
Tas ir ļoti labs sākums. Braucam uz priekšu. Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde, mans suns Francis.
Francis.
Kā sauc jūsu sunī?
Vecāko suni sauc Barons, bet jaunāko Ruvs.
Ruvs.
Vai tu zini, ko nozīmē vārds Ruvs?
Tas var būt ventiņu mēlē kaut kas.
Nē.
Rūs ir čigāņu valodā vilks.
Un līvu valodā vilks bija suīž.
Un kaķi kā sauc?
Sise.
Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Oskars Igaunis un man ir 6 gadi. Es jums uzdošu mīklu. Pabežu bazēm Rikšēvskarjā, apaļa pelēka buba. Ierējas, ierūcas. Varēja kā suds, bet suds tas nav. Ziemā no alas nelien gan bieži un novēro citus caur melnai brillēm. Kas tas ir?
Pa mežu maziem rikšiem skrien apaļa pelēka bumba. Ierējas ierūcas, pareizai kā suns, bet suns tas nav. Ziemā no alas nelien gan bieži ārā un novēro citus caur melnām brillēm. Kas viņš ir?
Tavs dzīvnieks!
Lācis?
Tavs dzīvnieks, tavs mīļākais dzīvnieks.
Sāriņ, pasaki.
Jenots!
Jā! Tu, Marija, ar tāpat domāji?
Vidvud, vai tas nav gadījumā jenots suns?
Vau, ir uzmanēts! Labi, ka nav tāds jenot kaķis, tad mēs vispār būtu dimbā. Un kāpēc viņam ir melnas brilles, Sāra?
Jo jenoti.
Jo jenoti, labi skan. Jo jenoti. Joņo, jo jājoņo.
Nē, nē, teikt, tas cilvēks jau sen ir samulcis, kamēr tu tik gāri pa vīdu ņemies. Viņš jau vairs nevar izrunāt neko. Nosit visu runājamo bērnam.
Saki, Sāra, vēl kāpēc viņam ir brilles?
Jo jenoti ir bandīti.
Vai?
Viņi mežā slēp savas acis no medījuma.
Viņi ir meža brāļi.
Nē, viņi ir labi mednieki, kas maskējas aiz mellām brillēm.
Paklausāmies pareizo atbildi.
Un pareizā atbilde jenot suns.
Jā.
Tā jau mēs, Emīli, varētu arī turpināt. Jenot lācis, jenot govs, jenot kamielis, jenot zirgs, jenot suns.
Tā kā pat teātris.
Nu, ziniet ko, ejam pie nākamās mīklas, klausāmies to, lūdzu.
Es ir Margita Kārnup no folkloras kopmalībieši. Man mazmeita nesen uzdev tādu mīklu. Kas ir lecamaukels?
Kas ir lecamaukels? Nu jā, līgā jau tas ir.
Lecamaukle?
Uzminēts, Marija. Uzminēts. Paklausāmies, vai tā tiešām ir.
Un pareizā atbilde ir lecamaukli.
Man tīps, nu pik lecamaukeli.
Jā, es to sapratu.
Mēs gatavojās.
Tie, kas uzdeva mīklu, bija no Vidzemes lībiešiem. Malībieši no Mecapolis. Līga, varbūt tev prātā ir atmiņā kāds īpatnējs radošs vārds, kāds jaundarinājums šai sakarā.
Šai brīdī man nāk mans meits darināts vārds – akupicīt. Vismīļākais vārds, kādā var nosaukt savu mīļo rotirlietu, kuru šūpina un vadā ratiņos.
Akupicīt.
Akupicīt. Un kāds tev bija tas jaunradītais vārds, Sāra?
Manai māsai Sārai jaunradītais vārds bija bētitaba.
Bērnistaba?
Jā.
Ļoti labi.
Un manam dēlam savukārt bija jaunradīts vārds zapt suliņ. Un tas bija zapcūdens.
Jā, jā.
Zapsuliņ. Un viņš vēl to izteica ar burtu S, sapsuliņ. Un mēs nevarēja saprast, vai viņš grib dzert zapcūdeni, jeb viņš grib iet uz podiņu. Un kamēr mēs pieaugušie pieradām pie maza bērna jaunradītiem vārdiem, tikmēr viņš jau bija valoda mainījis un sācis runāt atkal citādāk un bija jāapgūst atkal kas jauns.
Vai, cik tur interesanti. Un ventiņi tak saka nevis tava māte, bet tomā, ja lūdzu, Sāra.
Mans mazais brālis Alfrēds saka manu vārdu tik dīvaini, kad es pat dažas reizes nevaru saprast. Vāva.
Nu, vāva, jā. Bet, Līga, tu taču daudz proti un bieži es runāju uz ventiņu izloksnē.
Jā, es esmu tāmnieks no Korzemes.
Zini, es gribu sākt ar nelielu atkāpi. Manas klases biedrenes Ilze Stante, ka atbrauca pirms 50 gadiem uz Rīgu, neko nevarēja saprast. Pie tā māte runāja no Ventspils. Mana māsa Maija, ka bēgļu gaitās nonāca Kurzemē, Vārves muižā, arī neko nevarēja saprast. Tad tu tagad varētu kaut ko pateikt par to. Tu taču to izloks vēl proti.
Jā, un katram cilvēkam dzimtā mēle paliek uz visu mūžu. Viņš var viskādīgs valodas mācīties, augstās skolas iet, bet ja cilvēks nezaudē savu pamatu un piederību pie dzimto vietu, sētu un ģimeni, tad viņa dzimtā valoda viņam seko visu mūžu.
Bet ventiņi ir ātrāk runā, viņiem ātrāk viss ripo galvā.
Jā, no. Mēs izteidzīgāk cilvēki, nepacietīgāk uz lēnajiem, nevar ciest, ka viņi tozinājas, tūļajas. Un tā mēs viņus gribētu tā kā bišķi pastumt uz priekš, bet...
No kā tu mācies to izlēt?
Nu, es ir piedzimis un uzaudzis tādā vietā, kur tāmnieku dialekts bija dzīvs.
Jā.
Man nebija grūti to dzirdēt, man nebija grūti to mācīties, jo viņš bija dzīvs, to lietoja. Un vēļākas gadas, kad es gāju augstās skolās, iemācījos runāt literāri pareizajā valsts valodā, es domāju, ka es daru pareizi, izkopdama, cik vien var gramatiski pareizu valodu. Tikai ar gadiem es uzzināju, ka bagātai valodai ir dzīvi dialekti, nabadzīgai valodai dialekti ir izmiruši. Un latviešu valodai ir saglabājušies tikai trīs dialekti un jāķerās klāt pie glābšanas darbiem. Un tad palīdzēju sastādīt vārdnīcu un tad vadīju arī valodas kursus un arī veidoju stāstus un pasākums dialektā.
Bet jāsaka, ka tur jau tāpat kā somoguru valodām nav sieviešu dzimtas.
Nē, mīļas cilvēki, tāmnieku mentalitāte neuzsver dzimt.
Ja?
Viš nozīmē jebkur treša persona. Ja vaig, sieva var āziet uz jūras krantu, palīdzēt vecim laivu izvilkt krasta, ja vaig, var āziet uz kroku pa šveci izvilkt krasta, bet tas nenozīmē, ka tas sievišķi ķerdamies pie vīriešu dārbiem, savu sievišķi būtu zaudējis. Mums ir visiem vienāda attieksme pret darbu un vienāda attieksme pret cilvēku. Un tas viš nenozīmē sieviešu vai vīriešu dzimt, tas nozīmē jebkurš cilvēks.
Jā.
Pie mums cilvēcība tiek vērtēt augstāk par dzimumu.
Labi, ejam tālāk. Mums taču ir vēl virkne mīklu. Lai skan ceturtā mīkla šodien.
Mani sauc Hedrīgs Hektors Hofners. Esmu mūziķis grupā Noslēpums, kas savu kantrī piedzīvojumu sācis Liepājā. Un es gribu uzdot mīklu. Kas ir tas, ko tad, kad vajag, met prom, bet tad, kad nevajag, atstāj lai stāv?
Redzi, kad bedri roka, tad arī zemi met prom, un tad jo vairāk izmet, jo lielāk tā bedra paliek.
Arī taisnība.
Tur arī ir mešana, bet te...
Bumbu arī var mest.
Nu jā, kad nevajag bumbu, tad viņa stāv te grozā. Bet kad vajag, tad izmet uz laukuma. Pareizi, tu jau esi tuvāk, jo ar sausu zemi šinī gadījumā nav sakara, bet ar kaut ko slapjāku. Ko vēl piepūš, kur vēl ir gaiss iekšā un jāizmet kādreiz?
Piepūšamies
riņķis? Jā, riņķis tieši pareizi!
Marija, tu pareizi pateici!
Iedomājies, ka ūdenī ķepuros esi izpildēt nemāk, un man viņu vajag, ko tu man mestu?
Piepūšamo riņķi.
Un kā vēl viņi sauc?
Peldriņķis!
Un tad, kad glāb cilvēku, viņi
uz kuģiem tik skaisti un cieti kā koks!
Glābšanas riņķis!
Jā, uzminās!
Cik labi, ka jūs man pametīsiet glābšanas riņķi!
Kur vēl ir tik daudz glābšanas riņķu kā Ventspilī?
Varbūt uz kuģiem glābšanas riņķi?
Nu jā, paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir glābšanas riņķis.
Līga, kad tev ir bijis tā, ka tev kāds pasviedis ir glābšanas riņķi?
Mūsu ģimene uzauga laukos, daudz bērnu ģimene Tārgalē, netālu no Ventas, kur darbs zem darbu, tur vecākiem nav vaļas bērns pieskatīt, un mēs paši gājām uz Ventu peldēt. Bet tā, ka es peldēt nepratu, tad man vienmēr brāļi vai māsa deva piepumpētu traktora kameru. Un tas bija mūsu glābšanas riņķis. Jā. Tajā iekrampējās un peld starp kuģiem un laivām, starp niedrājiem un atpakaļ. Galvenais, jo dziļāk ūdenī, jo mazāk ūdeņzāles, kas kutina pēdas un vieglāk peldēt. Man nekad nav bijis bail no dziļuma, jo man vienmēr brāļi vai māsa ir sagādājuši to glābšanas riņķi, ko sauc par piepumpētu traktora kameru.
Bet interesanti, Emīla un meitenes ir tad, ja tu tam riņķim pats vai tevi kāds pagrūš tajā caurumā iekšā, un tad tu zem ūdens apmet kūleni. Mēs Gaujā tā darījām.
Ak, jūs nedarbnieki.
Pie Morjāņiem, nu jā, nedarbnieki, jā.
Vai tevi ir vēl kāda mīkla?
Ir. Pareizi labi, ka atgādināja. Līga.
Mums patīk minēt.
Jā.
Kornelija Šlāpina Jelgavā. Pavasara labrīts mīklu mīļotājiem. Šorīt mīkla par patiesu ikdienu. Viņš ļoti daudz ko zina un daudz ko prot, bet vienmēr visu jautā citiem. kas viņš ir.
Vienmēr visu jautā citiem.
Nu, tā ir darba dienas mīkla. Kuram profesija saistīta ar
skolotāju?
Uzmanības! Sāra! Kas tev, Marija, bija prātā? Skolotā?
Man no sākuma bija prātā, kad dēls daudz ko zina, bet viņš tāpār pārprast tētim kaut ko.
Es atkal domāju, batik, tas nav kāds rādi vai televizors, jo tur arī visko gudru runā, bet pats neko nezinu, prasu, ko tad tauta par to domā.
Tā, tas var būt, jā. Tāds
Sāra malacis, malacis.
Skolotājs. Līga, jā, es atceros, ka tev ir kāds sakars bijis ar skolotāju profesiju.
Jā, es esmu skolotāja jau 41 gadu, bet pēdējos 6 gadus es strādāju par ļoti neparastu skolotāju, par izbraukumu skolotāju. Latvijas skolas somas projektā. Es redzu lielas skolas un maziņas un vecas muižiņas, kurās joprojām ir skolas un jaunas modernas celtas. Un tajās es mācu senās skolas. Stāstu.
Un tas notiek vēl joprojām?
Joprojām. Par seno skolu, kāda bija rakstām rīki, mācību grāmatas, tintnīcas, kāda bija vecā naudiņa, kā bērni to naudiņu palīdzēja pelnīt, ko priekš skolas līdzēja pirkt, kas ir cibiņa, ko tajā lika un ņēmu skolu līdz. Bet pats interesantākais, ar īstām, nosinātām putnu spalvām, bērni mēģina rakstīt, un visiem sanāk. Visi cenšas no sirds un sanāk ar putnu spalvām, mērc tintē un raksta.
Bet tev arī vajadzīgi ir īsti tāfeli un krīts, ja nekļūdos.
Jā, tāfeli un krīts, un grifele, un grafīte, un šīfer tāfelīte. Dažādi jau bija rakstāmrīki. Bērniem ļoti patīk, ka viņi var piedalīties un sajust to vēsturi dzīvu esam.
Vai tas nozīmē, ka tev tāpat kā aktierim Erikam Vilsonam, vai viņš ir Hamlets, vienā aktierī vai Sibīrijas bērns, tev vajag vadāt šī projektā līdz koferi ar rekvizītiem?
Ja.
Ar priekšmetiem?
Ja. Man ir koferis ar rekvizītiem, ko es vadāju,
un pudeli
nelielu, nelielu izstādi, un vairāk kā 20 buteles ar tinti, un vairāk kā 50 spalvas, lai visa klase reizē var rakstīt.
Un vēl kas ir būtiski, tu esi stingra. Tavā klasē disciplīna.
Ja, tā tas ir.
Bargā Līga, bargā kundze! Pirms mīklu pauzes, klausieties šādu mīklu, lūdzu.
Labdien! Es esmu tradicionālās dziedāšanas kopas Burdons dziedātāja, mani sauc Zoja Heimrāte, un mana mīkla ir 5 piecus sit un visiem lieli prieki. Kas tas ir?
Plaukstu uz plaukstu?
Jā, jā, un
sanāk!
Aplaudē!
Aplaudē!
Uzmanāt!
Aplausi! Visi lieli prieki!
Jā, bet ko par to saka Zoja un kāda tad ir tā īsta atbilde, lūdzu?
Pareizā atbilde – aplausi!
Jā! Līga, Emīla, Sāra un Marija, ko mēs dzirdēsim no jums pirmo dziesmu?
Skalojam dziedamās rīkles, rausim vaļā ceļa dziesmu.
Jā, jā, tieši tā.
Lai guļa miegu, kas guļa miegu, ceļā mātē negulēj. Lai guļa miegu, kas guļa miegu, ceļā mātē negulēj. Tur tek dienu, tur tek naktī, celšiem kaltī ritentiņ. Tur tek dienu, tur tek naktī, celšiem kaltī ritentiņ. Dzelžiem kaltī ritentīņi, pakāvotī kumēliņ. Dzelžiem kaltī ritentīņi, pakāvotī kumēliņ.
Paldies par dziesmu! Šodien grezo ratu studijā Mīklas min un dzied, Ventspilniece Līga Reitere kopā ar saviem trim mazbērniem, meitas Greitas bērniem. Un viņi ir Sāra, Marija un Emīls. Vēl virkne mīklu.
Vai, cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies šo mīklu.
Mani sauc Māra Vilman Mežaniece, man ir 9 gadi un es dzīvoju Druvā. Es jums uzdošu šādu mīklu. Kāpēc bullis nevar būt karalis?
Kāpēc bullis nevar būt karalis? Man jau ir.
Karalis atšķirās no citiem? Kas karalim tāds ir?
Kronis.
Un kur to kroni liek?
Uz galvas. Uz galvas.
Bet bullim jau ir uz galvas ragi. Kā tur uzliks? Varbūt tāpēc viņš nevar būt karalis.
Tāpēc, ka viņš jau ir karalis, jo viņam jau ir uz galvas kronis.
Bet varbūt tāpēc, ka karalis ir kāds cits, arī neder. Kā vēl?
Bullis nevar būt karalis, jo viņam nav rokas, ar ko uzvilkt kroni.
Tu jau esi tuvāk. Ko vēl bullis neprastu darīt? Vēl bez kroņa vilkšanas.
Bullis nevarētu teikt pavēles un kaut
jā,
kaut kā līdzīgi.
Ko vēl bullis nevarētu fiziski izdarīt? Piemēram, ko vēl viņš neprastu?
Šī ir ļoti gūdra mīkla. Šeit
jā, jā.
Nevar būt sakars tikai ar to mūsu sētu, ko esam redzējuši, un mūsu bērnībā pieredzēto bulli, ko esam satikuši. Tādēļ es gribu godīgi pateikt, ka mīklas uzdevējs ir gudrāks par mani.
Jā.
Un es padodos.
Jā.
Kāda ir pareiza atbilde?
Man teikt pareizo atbildi,
jā.
Bērni.
Jā.
Bullis neprot iet pa sarkano paklāju. Kā jums tas patīk?
Tiešām! Bullis taču no sarkanas krāsas paliek un ekon skrēna versu un trako, bet karalim jābūt ieturētam rāmam un savā vietā. Bet bullis pie sarkanā paklāja nekad nebūs savā vietā.
Līga, tev ir gadījies būt Spānijā, tu esi daudzās
jā,
zemēs bijusi. Nu, arēnā tu esi
jā.
Bijusi.
Jā.
Bet ar to sarkano tur kā citādi nav.
Nevajag nevajag Spānijai, arī mājās bullim nevar ar sarkanu kleitu garām iet.
Ā, tomēr viņi redz to
viņi
krāsu,
redz
viņi redz?
Krāsu. Jā, jā. Lovis, buļi, teļis un citi dzīvnieki uztver sarkano krāsu ļoti
kā īpašu kaut
jā, ļoti spilgtu atšķirīgi
bīstamu,
no pārējās masas, bīstamu. Kas ir klāt. Jā,
un tāpēc būtu jāuzbrauk šīm sarkanai krāsai. Nu, labi, Līga smējās un pareiz dara.
Aplausi, Mīkls uzdevējam!
Paklausāmies īsto atbildi no Māras.
Pareizais atminējums ir, jo viņš nevar iet pa sarkano paklāju.
Bērni, bet varbūt jūs zinat kādu nedarbu no savas dzīves, kādu piedzīvojumu? Lūdzu.
Kad es biju atstājusi uz grīdas savu brīļu maku, man suns viņu sagrauza un es ilgi slēpu no mamas.
Un brilles ar tika sagraustas?
Nē.
Tas
viņa
galvenais.
Galvenais to suņa nedarbu slēpa un viņa tik ļoti mīl savus suņus. Ka negribēja, ka suņus rāj, un viņa šo nedarbu slēpa no mammas, lai nerājas tie vecāki arī uz suņiem, ka tie ir ko nelabu nostrādājuši, ne tikai uz bērnu, ka nevietā brilļu maku atstājuši. Tik ļoti vajag mīlēt suni.
Kad es biju mazāks, tad es mammas burku nogās, tukšu burku, un es teicu mammai to, ka tas bija kaķis.
Ļoti veikli. Tu zini, tev domāšana labi strādā. Tu esi vesels puisis. Ļoti labi.
Jā. Visi kaut kā mēģina no nedarbiem tikt vaļā. Jā.
Tāpēc turiet mājās kaķi. Būs jums arī ne tikai kungs, bet arī kalps kādreiz. Labdien, grēzie rati. Mana 4-gadīgā meitiņa Odrija Orinska no Jūrmalas katru nedēļu cītīgi klausās jūs raidījumu un min Mīklas kopā raidījumu viesiem, saka Odrijas mamma Ieva. Ceram, ka izdzirdēsim raidījuma ēterā arī Odrijas Mīklu. Kas ir apaču spalvas? Atkal kaut kāds āķis. Nu, apači ir indiāņu cilts nosaukums, vienkārši sakot.
Apaču spalvas?
Jā.
Ar ērgļu spalvām rotājot.
Putnu spalvas.
Kad es biju Kanādā un klausījos indiāņu pasakas un tulki man palīdzēja tā saprast, es uzzināju, ka ērglis ir indiāņu sūtnis uz debesīm un uz ērgļu spārniem liek sūtījumu vai vēsti, vēstuli dievam. Un kad ērglis uzlido augstu debesīs, viņš aiznes ziņu dievam. Bet kad nokrīt ērgļa spalva uz zemes,
tad kāds mirst?
Tā ir ziņa no dieva uz zemes. Un ar šīm dieva ziņām, jeb šo viedajām vēstīm, indiāņi rotā galvu, lai izrādītu savu diženumu un viedumu.
Nu redz, paldies, ļoti labs stāsts. Bet es jums varu uz šito joku pateikt pareizo atbildi. Bet es neteikšu, jo man aizliedza indiāņu virsaite.
Varbūt arī šeit ir domāta kāda gudrība vai viedums, ar ko tad viņi rotājas. Nebūs spalvas?
Acis.
Kas ir uz acīm?
Uz acis.
Un kas ir?
Krāso acis.
Skropstas.
Uzminēts. Nu.
Palīdzi, Marija!
Līga
Citam pieci!
Līga palīdzi man, es nezinu, tās esot skropstas un uzacis.
Un ļoti laba mīkla.
Bet Birūta Pāvilsone no Rīgas jautā, kāda mēle nerunā?
Ir zvans skolā, tur arī ir zvana mēlīte. Viņa vārdus nerunā, bet signālu dod, ja šo jā. Mēlīti sīt gar zvana malā.
Mēle ir daudz nozīmīgs vārds. Kāda vēl ir nozīme mēlei?
O, atceries, mēs vakar pucējāmies, un mums bija modes skate, un arī tā ir mēle, pa ko iet modes skate un izrāda tērpus, bet tā mēle vispār nerunā, runā tie, kas pa šo mēle staigā.
Jā,
runā
jā.
Ar savu pozu vai kā citādi krāsām un tērpiem. Varbūt tā būtu šī modes parādes mēle.
Jā, kura ir gara un šaura.
Jā, jā, jā.
Un kas vēl ir garš un šaurs, bet daudzreiz īsāks par modes mēli.
Kurpniekam, kad viņš jā. Uz liestes taisa apavus, tur arī ir tāda mēle. Un ir arī mēle apavos iekšā.
Uzmanēts.
Piemēram, jūsu apaviem ir mēlīt, pavelc to mēlīt uz augšu. O, redzi,
a,
tā mēlīt neko nerunā. Redzi,
tā, kas palīdz tiešā. Uzvilkt jā. Apavu.
Tavos apavos arī ir. Te priekšā arī ir mēle.
Man
ir.
Mums ir gan aizmugurē, gan priekšā.
Divas mēles tavajam apaviem.
Jā, man arī divas mēles. Kopā četras.
Kopā, jā.
Ļoti laba mīkla. Bet es tiešām pirmā brīdī domāju par to modes mēli, jo mums vakar bija liela pucēšanās. Ai, kā mums patīk pucēties. Tas bija arī pie maniem bērniem, kad tie bija maz. Tas ir pie mazbērniem. Mēs atveram skapi. Nevienai vecmāmiņai priekš mazbērniem nekas nav žēl. Labākās vakarkleitas, greznākās cepures un visi tērpi, ko vien tik var uzvilkt, tika piemērīti un fotografēti. Un mums ir tādas piemiņu bildes no šie piedzīvojuma. Ai!
Bet tad jau nozīmē, ka tu saglabā tērpus cauri gadiem.
Dodu arī tos, ar kuriem varētu šodien iet uz kādiem svētkiem. Manas mazmeitas viņas ir uzvilkuši biežāk nekā es varbūt vienreiz vai nevienreiz, bet viņas jau vairākas reizes. Mums ir arī citas lietas, kā mēs izklaidējamies, un tās ir pasakas. Jau no mazām dienām mani mazbērni ir piedzīvojuši pasakas, kurās pašiem ir jātēlo. Vai jūs atceraties kādu no šīm pasakām?
Jā, par milžiem.
Milži.
Kas tur bija tik ciparās, ko tu atceries tajā pasakā?
Man bija viens moments, ko es atceros, kad milži aizgāja gulēt un kalni kustējās.
Un gāzās.
Un gāzās, un kad līde kā aizķērās aiz zobiem.
Jā, kad milzis bija izslāpis un no dīķa dzēra ūdeni, un Emils tēloja to lielo izslāpušo milzi, viņš dzer, un viņam aiz zobiem kaut kas aizķērās. Līdaciņa zobju šķirmā bija ieķērusies. Un es varēju pat izgudrot pasakas tā stāstīt, un mazbērni klausoties uzreiz, jo viņas tēloja.
Es atceros, tā varbūt pat nebija pasaka, bet Marija uzvilka mana māsa tēta zābakus.
Jā.
Marija bija milzis, es biju cilvēks, kurš muka prom no milzi.
Un zābaki bija tik jā, lieli, viņi ka nevarē... viņas knap varēja pakustināt.
Jā, jā. Bija... kaut kur līdz ceļiem pat lielāk. Mums pat ir tas video vēl.
Vienreiz, bet klausieties jau priekšpēdējo mīklu, lūdzu.
Es esmu Jolanta Trēle no Rīgas un gribu uzdot mīklu. Mājas dara drošas, kājas sāpīgas, bet raksturu stingru. Kas tas ir?
Oho!
Kājas sāpīgas dara garš pārgais, man patīk ceļot un es daudz eju ar kājām. Un ja es daudz eju ar kājām, man kājas ir sāpīgas, bet raksturu tas norūda. Bet kurā vietā māja tas dara droši? Ja es aizēju prom kaut kur staigā, tad es māju aizslēdzu. Tāpēc droši. Ko jūs par to domājat?
Ko?
Atslēga.
Atslēga.
Nu, gandrīz.
Ar ko tad vēl var aizslēgt māju?
Ar sumi.
Suns sargā māju, jā, taisnība. Bet vēl, kas dara māju droši?
Jā, patiešām.
Durvju kots.
Emīl, dienās... ne tikai lielu māju, bet arī mazu māju.
Krampis?
Uzminē!
Tu ātrāk patīc nekai še pieci! Ha!
Nu jā, nu krampis mājā ā!
O,
krampis! Un kas ir otrs krampis?
Iemetās jā. Krampis, tas ļoti sāp, bet krampis māju dara drošu. Kāda laba mīkla! Šo mēs uzdosim mājās arī kādam, vai ne?
Bet paklausāmies no Jolantas, kā viņa to izskairos.
Pareizā atbilde ir krampis.
Nu jā, ja kājās iemetas krampis, tad Emīl un pārējiem mums ir jāatliedz pēdas augšu pret sevi, pret celi, un tad viņš aizmetas prom. Sāra, Marija un Emīl, kur jūs esat bijuši katrs vai kopā, kādos tālos ceļos līdz šim braucienos ekskursijā?
Nu, mans tālākais ceļojums bija ar treniņu biedriem. Treniņu nometni, tas bija pie Lietuvas robežas.
Es saviem treniņu biedriem braucu uz sacensībām. Man bija vistālāk, laikam, pie Rīgas.
Jā, Sāra un Marija.
Nu, mēs ar ģimeni gandrīz katru nedēļu braucam pa mežiem uz visurieni atpūsties.
Un tam nemaz nav jābūt tālu no mājām.
Jā. Varbūt netālu, varbūt tālu. Daudz ko skatāmies.
Ģimene mīl ceļot pa Kurzemi un ir apceļojuši Kurzem krustu šķērsām, bet kā jau jūs dzirdējāt, ne jau tās dišpilsētas bērnu svilina, bet meži un daba, klusums un miers, kas ir svaigs un dod atpūtu un brīvību.
Jā.
Lielu vietu arī izpētēji.
Līga, bet kāds tev ir sakars ar ceļojumiem līdz šim bijis, jo tu tak esi vispieredzējušākā?
Jā, man ļoti patīk ceļot. Atceros, ka savulaik mana mamma sacīja, ka ceļojums ir augstskolas vērts. Ko cilvēks spēja vienā ceļojumā iemācīties, to neviena augstskola nespēja dot. Un es, neskatoties uz to, ka neprotu runāt svešās valodās, ceļoju. Man ir liela drosme. Es esmu apceļojusi pasaulē arī attālas vietas. Bijusi gan Austrālijā, gan Panamā, gan Jaunzēlandē.
Arī Jaunzēlandē,
jā. Tagad es biju Āzijā, Šrilanka, Panama, Kambodža, pateicoties manas māsas iedrošinājumam. Un mīļākā vieta ir un paliek Norvēģijā. Tā priekš manis ir sapņu zeme, un kad es tur aizbraucu, es pilnīgi miesiski jūtu, ka kāds gabaliņš no manis tur ir mājās.
Klausāmies šodien beidzamo mīklu.
Es esmu Elija Ellere, nodarbojos ar mūziku, arī grupā Black Rooster Kapelie. Reizēm arī brīvajā laikā šo to rakstu, tā skaitās šo mīklu. Kad pūš, tad saka jā, kad velk, tad saka nē. Kas tas ir?
Pūš un velk ir arī mutes armoņikās. Un tur uz vienu pusi ir viena skaņa, uz otru pusi nāk otra skaņa.
Līga, jā, atminēts.
Atminēts?
Nu, vienīgais, kā baigi labi pateikts, ka mēs izpūšam, tas ir jā, bet ka mēs ievelkam, nē. Klausies, tā ir lingvistika. Izrādās.
Laba skaņa spēle.
Es atceros mūsu vecais koklētājs Jānis Poriķis. 80. Gadu beigās Francijā sarunājās latviski ar francūzu un ļoti labi sapratās. Tev laikam arī tā ir bijis, ka tu ar citautiešiem katrs savā valodā.
Jā, jo tā ir sirdsvaloda.
Paklausāmies īsto atbildi pa to jā un nē.
Pareizā atbilde – mutes armoņikas.
Nu jā. Bērni, Sāra, Marija un Emīla, jums jau ir kāds sapnis, par ko lielam kļūt? Sāra, sāc tu?
Es, kad izaugšu, es gribētu būt frizieri.
Labi, lai notiek, Marija?
Paturēš noslēpumā.
Un noslēpums vēl nav piecīnas. Labi, un Emīla?
Tad, kad es izaugšu, es vēlos kļūt par inženieri.
Es domāju, ka tu būsi sporta treneris.
Un kādreiz gribēju, tagad vairāk nē.
Nu, bet kā? Bet mūsu kultūras vēsturē taču vairāk inženieri ir kļuvuši par deju virsvadītājiem. Ulti Šteins, inženieris, piemēram. Lūdzu?
Es zinu, par ko es gribētu kļūt. Kad es izaugšu, es gribētu kļūt par džudo treneri.
Tā.
Sveicu.
Redzi, Līga, kā tas notiek. Vecāki domā vienu, dzīvē ir otrs.
Jā.
Tas ir bieži. Līga, kad tu pieaugsi, kas tu gribētu būt par ko?
Tad, kad es pārstāšu strādāt par skolotāju, tad, kad es pārstāšu skraidīt apkārt par pasauli un pētīt tās puķes, tad es gribētu kļūt par rakstnieci, kas to prātīgi pieraksta, lai arī citi aiz manis zin, kur skriet, ko meklēt, ko iepazīt un kā atrast.
Bet tad jau tev līdz šim bija jāveic piezīmes, braucot. Tu to vispār darīji?
Jā, es visu laiku pierakstu. Es iebildēju augus, rakstu, kā viņus sauc, priekško pret ko lietojams, iepazīstu, kā vietējā kultūra tos lieto, pētu, ko līdzīgi Latvijā dara, un tā būtu zāļu sievas piezīmes grāmatiņa, kurā būtu īsi rakstīts ne tikai priekško pret ko lietot, bet tur būtu apkopots mans mīļākās zaļās receptes, ieteikumi par sauvaļas aptieku, tur būtu šis tas par augu ābeci, kaut kas par ēdamām receptēm, vai ko tā būtu ļoti tāda neparasta zāļu sievas grāmatiņa.
Tas nozīmē, ka tu brauc pa visādām valstīm, lai uzzinātu un pierakstītu savā grāmatā?
Jā!
Bet, piemēram, nu, kaut vai mazs piemērs. Tas, kas Latvijā ir neliels, piemēram, pelašķis un paparde, tas Austrālijā ir 10 reizes lielāks krūms. No. Tu novēroji to, ka jā, tas ir tas pats?
Vērmeles, arī vērmeles pārpagalvā.
Mājas lielumā.
Un tas, kas pie mums ir uz katra soļa, kā nātra un balanda, citur nemaz neaug un ar uguni nevar atrast. Mēs nezinām, kā vaļā tikt, tad tur vispār nezin, kā to iaudzēt.
Nacionālais augs, nātra un balanda. Vai, nu re, visas mīklas esam šodien atminējuši. Kura tad būs jūsu nākamā dziesma, pirms jūs uzdodat savu mīklu?
Tā būs mana, kā zaļu sievai, ļoti mīļa dziesma, ar Kurzemes melodiju par pirti. Pirti heimu, pirti teku, pirti manim daudz vajag. Pirte manā dvēselīte ar dieviņu runājās. Es izgāju uz svētu rītu pirtes taku norāvēt. Lai neklupā mīļā māra pirtes dienu staigājot.
Paldies, Līga, par dziesmu, bet jums tagad jānosauc tās trīs mīklas – skanīgākā, asprātīgākā un mīmīkliņa.
Man liekas, ka vismīļākais bija jenots ar brillēm.
Par mēli ir skanīga.
Par buli un karali ir asprātīga.
Un uzvarētāji ir Biruta Pāvilsone, Māra Vilmana Mežaniece un Oskars Igaunis. Apsveicam! Un kāda ir jūsu mīkla nākamajiem? Kurš to teiks? Sāra, kāda ir tava mīkla?
Liels kā kalns, stiprs kā lācis. Uzmini, nu, kas tas ir?
Paldies, Sāra. Un Marija, kāda ir tava mīkla?
Dieva gara sieva stāv ceļa malā, jo tumšāka nakts, jo spožāka galva.
Paldies, Marija, par mīklu. Un Emīl, tava mīkla kāda?
Kas nogurušus, var klēpī turēt no rīta līdz vakaram, bet pats nekad nenogurst.
Emīl, paldies par mīklu. Jā.
Man arī bija.
Līga, lūdzu, ceļ roku. Kādas tev ir mīklas?
Mazi brūni bruņu vīri, koku zaros sakāpuši, kad nomet bruņu kreklu, balts kažoks mugurā. Uzmini, nu, kas tas ir?
Paldies, Līga, par mīklu. Jā, un šeit jums par dziedāšanu mīklu minēšanu greizajos ratos Latvijas Radio dāvā gan tādu mazu debes skrāpīti, gan skaņu ripuli. Tad lai noder tas.
Paldies!
Paldies!
Vakara pasaciņa. Brālīti noderēs.
Mīļa radio klausītāji, sūtiet jaunas mīklas un jautājumus e-pastā greizie rati at latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukumā 8 LV1 505. Bet Marija, Sāra, Emīla un Līga, jūs pēcvārds ierosinājumi. Marija, lūdzu.
Šajā raidījumā bija ļoti jautri un sirsnīgi, un es iesaku daudzām ģimenēm vēl šeit piedalīties, jo šis bija ļoti jautri un forši.
Paldies, Marija. Sāra?
Man šeit ļoti patika, bija labi un jauki.
Man arī šeit patika, jo šeit bija ļoti sirsnīgi.
Paldies, Emīl.
Paldies, ka uzaicinājāt. Man bija ļoti, ļoti, ļoti liels prieks braukt uz greizajiem ratiem jau 3. reizi. 30 gadu laikā es šeit esmu ciemos jau 3. reizi. Mani bērni bija mazi ķipari, kad pirmo reizi atbraucām. Tad jau es biju kopā ar lielo krusdēlu un nu jau ar mazbērniem. Un es ceru, ka kādreiz, kad es būšu pavisam veca kukažiņa, es ieslēgšu radio, klausīšos greizos ratus, un jūsu bērni, mani mazbērni, minēs mīklas greizajos ratos.
Paldies! Jā. Es jau domās iztēlojos, ka tu pati te varētu būt, kad tev būs 89. Par labskanību greizajos ratos rūpējas Toms Šupeiko un Aleksandrs Šaicānovs. Pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi, bet šodien klausītāji atsūtītās Mīklas minēja un dziedāja
Līga Reitere ar mazbērniem.
Emīls,
Marija un Sāra.
Laimīgu ceļavēju jums atpakaļ uz Ventspili, bet greizie rati atkal skanēs tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Uz sadzirdēšanos!
Atā!
Atā! Atā! Atā!